Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na grob Šantića sveće je odnela, malo plakala kao i sve žene, svuda je vodio. Sad je ovo leto, sad sam sasvim drugi, pišem neke pesme.
Pjesnik Pero Zubac s fragmentom poeme Mostarske kiše najavljuje razgovornik u formi prisjetnice. 92 godine od smrti Alekse Šantića, pjesnika koji je dio našeg literarnog odrastanja, čija su poetska bliskost, čistota i iskrenost, atributi koji su na doživljajni način terapija za našu turobnu i hladnu životnu realiju. Lirski tonovi, melaholični i sentimentalni udari Šantićeve poezije pogađaju, da tako kažemo, čitalačko srce i današnjih generacija. Bio je optuživan zbog svojih pjesama koje svjedoče o, citiramo, obešašćenom i kukavnom dobu. Ukazuju na tešku narodnu bijedu zbog neprijateljskog pljačkanja. Šantić je jedno od najznačajnijih imena Mostarskog književnog kruga. Izabran je i za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1914. godine. U razgovorniku Šantićeve pjesme interpretiraju glumci Voja Brajović i Ivan Bekjarev, a komponovane pjesme izvodi Dragan Stojnić. Šantićeva olovka je danas, rekli bismo, lirska harfa vremena, a pjesma treperi nadahnutom iskrenošću i jednostavnošću energijom dubokog patriotizma. Nema dakle u Šantićevoj lirskoj građevini praznog verbalizma, lažne emfaze i retorike.
Aleksa Šantić, moja otadžbina. Ne plačem samo s bolom svoga srca rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole i moja duša s njim pati i grca. Ovdje u bolu srca istrzana ja nosim kletve svih patnja i muka i krv što kapa sa dušmanskih ruka to je krv moja iz moje hrana. U meni cvile duše miliona, moj svaki uzdah, svaka suza bona njihovim bolom vapije i ište. I svuda gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište.
Miloš Crnjanski, jedan od stubova naše književnosti, sjeća se Šantića i Dučića. Poznati pisac riječima portretiše pjesnike različitog intelektualnog profila i karaktera.
Šantić je bio jedan od, ne samo od najlepših, nego od naj, kako da kažem, najmuškijih tipova koje sam upoznao kod nas među pesnicima. Bio neobično jedan otven čovjek, iako siromašan, iako bolestan. On je dolazio svako večer i mi smo svako večer govorili o poeziji. U ostalom, stanovao sam u hoteli Neretva, pa tamo ima pred hotelom čitav trg staloga drveća i tu smo dolazili do časka mu je dolazio. Šantić je tada bio već ostareo, ali prav, visok, lep, ponosit, prirodan, uljudan neobično. Izgledao mi je kao neki osiromašio beg koji nije prodao očevu kuću. Ja sam bio prodao očevu kuću. On mi je pričao o Mostaru i Dučiću. Znate, kad nešto govorimo o Dučiću, svi misle da ja zavidim Dučiću. Nije, Dučić mi je toliko bio blizak i prijatelj, ali moram da kažem ono što je sam Aleksa Šantić rekao meni. U mladosti su bili zauvek, znate, prošli kroz Mostar i nikad niko lepše o Mostaru nije pričao nego Šantić. Jedino što je pričao sa Dučićem, bili su zajedno u onoj radnji, pa onda se zaljubio i verio, a njegov najbolji drug Dučić, koji isto bio lepa pojava, molio da se ukloni od te devojke. To se dešava u životu među prijateljima i Duka se bio u nju zaljubio. I on se uklonio zato što je voleo svoga druga. A Dučić onda, on je jedno vrijeme ili vodio ljubav ili bar tako izgledalo sa tom devojkom, pa posle je prokinuo, otišao u diplomatiju. A Šantić je ostao u Mostaru sam i nikad se nije ženio. Iznose da se nije ženio zbog neke bolesti, koje šta. Ja imam jednu pesmu Šantićevu napisanu i tetki moje žene, jednoj lepotici iz Trsta, poznata familija. On je toliko bio jedan pažljiv čovjek, on to nikad nije štampao. To je bio jedan, napali su ga da nije veliki pesnik. To su takve priče, veliki, mali pesnik, srednji pesnik, ocena 5, ocena 4, kao da smo đaci. Šantić je bio jedan čovjek koga se jako sećam i svaki put kad prolazim kroz Mostar, setim se Šantića, šetam tim ulicama i pamtim ga.
Iako je Šantićevo djelo Ostrovo ljepote, ono je bilo raspeto, rekli bismo, između pozitivnih i negativnih kritičkih sudova. Akademik Radomir Ivanović.
Aleksa Šantić je, kao što je poznato, poligraf. On je darovit u više, ne znam jeste li znali da ima 7 kompozicija, 7 mešovitih horova ima. On kao kompozitor. A o njemu ima samo jedan hor kompozitora Đorđevića. I sad ima, akademik Despić je doneo Šantiće triptih kompozicije za mešoviti hor, 3. Mi, dakle, moramo u tim sferama da koristimo dostignuća tih drugih oblasti i da sa stanovišta, recimo, estetike, poetike, kulturologije, psihologije, etnologije i tako dalje, folkloristike, da pomerimo dosadašnja proučanja i da pokažemo koliko su se u stvari ogrešili u svim sferama ovim o Aleksu Šantića. Nema ni jednoga pisa u srpskom jeziku koji je u toj meri bio osporavan i u toj meri bio hvaljen. Zamislite vi da neko kaže za njega kad dođete u njegovo delo, vi kao da ste došli na ostrvo dobrote. A onda dođe jedan Vasa Stajić, pa kaže rečenicu, on nema nikakvog talenta, ne služi ničemu i nikuda neće stići. I sam to Šantić kaže Vasa Stajić, tako da. Na nama je kao nasljednicima da prvo odamo počast svim onima koji su doprineli afirmaciji Šantićevog dela. Afirmacija se, kao što znate, doprinosila na dva načina. Jedan je negatorska kritika, kao što je, mislili se da kažete, Bogdana Popovića. Ali je druga afirmativna kritika, kao što je isto tog Bogdana Popovića, on ima i jedno i drugo. I ima Marka Cara, koji je isključivo afirmativ, čak je preterivao o tome. Međutim, prava mera objektivno naučničkoga izraza mora da ima u vidu i Šantićeve propuste, jer ruku na srce skoro da nema takvog primjera kao što Šantić može da da primjera za negativnu kritiku. Ima pesama koje ne biste danas objavili u srednjoškolskom, ali se jedan pisac, toga ima i kod Njegoša, kod Esanke Maksimić, kod koga hoćete. Gottfried Benn, veliki pesnik nemačkog jezika i veliki teoretičar i antologičar, ekspresionista, je govorio, ako jedan pjesnik za 50 godina ostvari 5 vrijednih pjesama koje u sebi miruju duge, pune duge fascinacije, on je ostvario svoju životnu misiju. A to, kod Šantića sam tačno 12 takvih. Šantić je, dakle, ispunio Benovu normu za dva pjesnika, a po meni on je ispunio normu za desetinu pjesnika. I kad budem uspio da organizujem jednu novu porodicu, a već je počela da se formira polako, od literaturologa i od lingvostilista, ja sam sasvim siguran da će se pokazati kako se mijenja slika književne kritike o Šantiću.
Momčilo Golijanin autor je knjige Aleksa Šantić u književnoj kritici, u kojoj promišlja o vrijednosnoj lepezi kritičkih iktusa na Šantićevo djelo.
U knjizi Uzet književni kritičari od Bogdana Popovića do njegove rigorozne kritike 1901. godine do najnovijih književnih dostignuća, odnosno kritičarskih dostignuća o Šantiću. Imamo jedan novi pristup sada Šantiću i taj novi pristup, čini mi se, napravili su prevashodno profesor Ivanović i profesor Popović. Profesor Ivanović koji insistira na mišljenju i stilistici, odnosno na mišljenju i viđenju toga Šantićevog književnog dijela na jednom novom pristupu, isto kao što je uradio i profesor Popović. Ovdje je došlo dosta do izražaja i polemike koje se javljale između književnih kritičara, tako da je dosta mjesta zauzelo u predgovoru, recimo polemika koja se vodila između Bogdana Popovića i Marka Cara, kompetentan i jedan i drugi, polemike koje su vođene kasnije između Vasa Popovića i Vladimira Ćorovića, potom Pero Slijepčević kao jedan od najeminentnijih koji je možda i najkompetentniji da daje sudove i čija se kritika ne može zaobilaziti. I da na kraju pokušam izvući neki zaključak da se nađe neka zlatna sredina. Ne treba tražiti uvijek sredinu, ali činjenica je recimo da je Šantić dugo vremena moramo kazati, bio zapostavljen, da je dugo vremena bio u sjenci nekih drugih književnih stvaralaca, konkretno bio u sjenci recimo Dučića, Rakića i tako dalje, iako se oni spominju kao neki trifolist u srpskoj modernoj književnosti. E sada, imate na jednoj strani kritiku Bogdana Popovića koji je napao Aleksa Šantića po onoj narodnoj poslovici ćerku kara znah prigovara, znate. On je napao Aleksa Šantića, a u suštini je napao pristupe u modernoj književnosti i govoreći o Aleksi Šantiću, o slabostima Aleksa Šantića, on je govorio o slabostima srpske moderne uopšte. Na jednoj strani, na drugoj strani imate drugu krajnost Jovana Skelića, barda srpske književne kritike, koji je jednostavno u jednom trenutku bio oduševljen rodoljubivom poezijom i onaj njegov poznati članak Obnova srpske rodoljubive lirike govori o tome šta je u tom trenutku, u tom vremenu značila pojava Aleksa Šantića. Dakle, Šantić je u književnoj kritici različito vrednovan. Ja bih se usudio da kažem da nije precijenjen, da nije podcijenjen, nego jednostavno da nije dovoljno ocijenjen.
Opet mi duša sve o tebi sanja i kida mi srce i za tobom gine što te nema, što te nema, što te nema. Bog zna gdje si sada i da li živiš još te, ali dragi spomen negdanje milošte. slova čuje. Zveket tvoji grivna po licu me tiče, tvoja kosa divna, dok mjesec kroz vrbu svoje čisto srebro lije.
Svih pjesama Alekse Šantića, da tako kažemo, natopljen je unutarnjom muzikom. Akademik Dejan Despić govori o Šantićevoj poeziji kao inspiraciji kompozitorima.
U našoj vrlo bogatoj poeziji, posebno romantičnog vremena i usmjerenja, Aleksa Šantić ne spada u najviše komponovane kompozitore. Tu su svakako u prednosti Branko Radičević, Desanka Maksimović, možda još neki. Ali je Šantićeva poezija nesumnjivo veoma pogodna za komponovanje, odnosno na neki način veoma muzikalna, moglo bi se reći. Njegov stih, ne samo po svojoj strukturi, ritmičkoj i melodijskoj, nego pre svega naravno po svojoj plemenitoj emocionalnoj sadržini, on je svakako vrlo inspirativan za kompozitore, a ta neka latentna muzikalnost njegovog stiha i strofe svakako ima veze i sa njegovim ličnim osjećanjem, pomalo i bavljenjem komponovanjem, kao što je poznato. On je i s te strane dao neke priloge, doduše skromne, jer nije bio profesionalac u tom smislu, ali imao osjećaj za muzikalnost pesničke reči, i to je ono što daje osnovu da se onda na profesionalan način ta njegova pesnička reč i pretoči u muziku. Sad tu naravno, kao i u svakom pretvaranju poezije u muziku, tu postoje razne mogućnosti. U svakom slučaju, pesnička reč ima tu svoju osnovnu latentnu muzičku komponentu u metroritmici, u akcentima, u tim nekim elementima koji su na granici muzike i poezije, o čemu je govorio Vojin Kovačević vrlo detaljno sa tog lingvističkog stanovišta. A ja sam bio u prilici da kažem nekoliko reči o svom odnosu prema tom pitanju i svom postupku, posebno, a to su tri horske pesme, zapravo nazvao sam Šantićev triptih za mešoviti hor, i u kojima sam koristio u stvari mešavinu delova teksta iz raznih Šantićevih pesama, što se radi u kompozicionoj praksi, dakle nije obavezno vezivati se isključivo za jednu pesničku celinu, niti je obavezno da se ona interpretira u celini, a samim tim je moguće i da se iz više različitih izvora ili dva, tri, da se kombinuje sadržaj, s tim da se naravno ne naruši, ne povredi pesnikova misao i zamisao, već samo da se ona stavi u nekakav nov kontekst. Ja sam u tom pogledu posebno imao u vidu, nažalost, aktuelnost nekih ovih Šantićevih stihova i u današnje vreme. Tako da sam bez neke izričitosti stavio te neke elemente Šantićevih raznih pesama u takav kontekst da ta aktuelnost dođe do izražaja. Jer tu se pominje i pusto nevesinje i raseljavanje ljudi i neizvesna budućnost i robinja Neretva, koja je nažalost još uvijek u izvesnom smislu u takvom odnosu prema srpskoj teritoriji i srpskoj baštini. Tako da se mnoge stvari, iako to možda na prvi pogled ne izgleda tako, pokazuju se kao moguće zaista aktuelne i posle 100 godina od njihovog nastanka, s obzirom na sve okolnosti u kojima
danas živi Republika Srpska.
Povodom pjesničkog dijela Alekse Šantića vođene su mnogobrojne polemike. Akademik Radomir Ivanović govori o polemici Isidore Sekulić sa Jovanom Skelićem, naravno povodom Šantića.
Kad je u pitanju Isidora Sekulić, onda je Aleksa Šantić kod nje dvojako prošao. Ja sam to nazvao autopolemikom. Ona piše tekst Pisci koji lažu 1911. godine, počinje sa jednim pasusom u kome se podsmeva Jovanu Skerliću, koji je veliki autor i ličnost. I onda ona zapravo i ne piše toliko o Šantiću koliko piše povodom Šantića. Ali već sama činjenica da u prva 4-5 reda kaže da je gospodin Skerlić je našao duhovnu, duhovitu reč da gospodin Šantić ne laže. 1918. godine ona piše jedan prekrasni, pa ne mogu da ga nazovem prikaz, mada je prikaz posljednje Šantićeve zbirke, koja se zove Pjesme, objavljena je prvi put latinicom u Zagrebu i nigde ne spominje ni naslov ni pjesme, ali spominje toliko, sa toliko oduševljenja ona sad posle tih ratova, prvi balkanski, drugi balkanski, ona odjednom vidi koliki je u stvari bio i čovjekoljubac i veliki lepotoljubac je bio Aleksa Šantić. I piše mu, recimo, ovakvu rečenicu kaže. Aleksa Šantić je ševa u tvrdoj brazi naše zemlje. Tako. To su prekrasne asocijacije koje, zato ja mislim da je to više poetska proza nego kritika. Gde leže koreni autopolemike? Sad je Isidora pobila svoj tekst iz 1911. sa tekstom iz 1918. Ali to ništa ne smeta. Ona je shvatila da se razvija i mišljenje, dijalektika mišljenja, da se razvija i stvaranje, ali da stvaranje ima primat nad promišljanjem o ostvarenom.
Autor knjige Mostarsko književno čudo, profesor dr. Staniša Tutnjević. Šta je dakle za autora bio naučni izazov i koji elementi opravdavaju sintagmu Mostarsko književno čudo?
Što se tiče dakle ove knjige, ja bih se pozvao na jednu ovako paradigmatičnu situaciju iz tog književnog i kulturnog života mostarskog, iz koje se, čini mi se, može izvesti sve što se tu zapravo dešavalo i iz koje se mogu onda čak i objasniti neki razlog zašto je moja knjiga ovako koncipirana. Naime, vi znate da su Gusle, pjevačko društvo, u Mostaru imale veliku tradiciju i veliki uticaj. Iz tih gusala je zapravo sve dalje poniklo. Tu su se počeli ti pisci okupljati i odatle je krenuo i časopis Zora i praktično sve drugo. Tu se ta mlada građanska klasa mostarska, koja je tek stasala, okupljala i tu se zapravo dešavao jedan izuzetno interesantan proces. Preobrazba jednog patriarhalnog ili, kako bi rekao, folklornog kulturnog modela u jedan ovako modern, urbani kulturni model. A koja je to metafora i koja je to situacija, reći ću vam. Aleksa Šantić bio je dugogodišnji predsjednik Gusala i tamo su se njegovale tako više stvari iz nacionalnog repertoara. A kad su u pitanju ovako neke zabave i tako, onda su tu više išla ta kola i išla su više neke narodne igre. Međutim, ta mlađarija mostarska, koja se u međuvremenu bila školovala i prihvatila te neke druge uticaje, postavljala je pitanje da li bi se moglo sad na njihovim priredbama da se igraju okretne igre. I tu je došlo do, neću reći sukoba, ali do velike polemike, do naduravanja kako, šta i zašto i tako dalje. I Aleksa Šantić je to riješio na ovaj način. On je jednom tako u sali Gusala, kad su se oni našli, rekao: oni koji su zato da se okretne igre mogu igrati, neka pređu na jednu stranu, a oni koji zato nisu, neka pređu na drugu stranu. To je bilo 1906. godine. tog trenutka je bilo više onih koji nisu bili za novije moderne igre. Ali Aleksa Šantić 5-6 godina nekoliko kasnije ponovio istu situaciju. I tada su se oni opredijelili za nove igre. Zbog čega to govorim? Govorim zbog toga što to svjedoči o tome da je to zapravo jedan, što je tu bitno, to o čemu su se oni izjašnjavali i na način kako su se izjašnjavali. Izjašnjavali su se, dakle, demokratski. A o čemu su se izjašnjavali? Izjašnjavali su se o izvjesnoj modernizaciji književnog, kulturnog i duhovnog života u cjelini gledanom. To je na neki način postala jedna osnovna okosnica cjelokupnog daljeg djelovanja svih mostarskih pisaca.
Ne vjeruj u moje stihove i rime, kad ti kažu, draga, da te silno volim. U trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Ne vjeruj, no kasno, kad se mjesec javi i prelije srmom vrh modrijeh krša, tamo gdje u grmu proljeće leprša i gdje slatko spava naš jorgovan stari, dođi, čekat ću te. U časima tijem, kad na grudi moje priljubiš se čvršće, osjetiš li, draga, da mi tijelo dršće i da silno gorim ognjevima svijem, tada vjeruj meni i ne pitaj više, jer istinska ljubav za riječi ne zna, ona samo plamti, silna, neoprezna. Niti mari, draga, da stihove piše.
U kritičkom melanžu razgovornika posjećam akademik Slavko Leovac. Ovako je promišljao o Šantićevoj pjesmi kao domu duše. Dr. Slobodan Marković o Šantiću u kontekstu mostarskog književnog kruga, a akademik Radovan Vučković o komparativnom antipodnom odnosu Šantić-Dučić.
Označio sam da je najplodniji stvaralački i pesnički najbolji period bio negdje od 1900. godine do Balkanskih ratova u Šantićevom stvaralaštvu. To je vrijeme sazrijevanja, poetskog ostvarenja, pjesnikove imanentne poetike, znači njegovih načela i koncepata koji imaju svoju adekvatno ostvarenje i u njegovoj poeziji. Šantića nema sumnje u poeziju i u pesnika, ali nema ni onog romantičarskog uverenja da je pesnik demiurg i poezija vaseljenskog značaja. Pesma je dom duše, kao što je dalje dom, utočište porodici, domovina narodu. Od pesme Pod našim krovom 1899. vidno zapažamo tu poetiku doma pesme i doma duše. I kad nema više porodice i doma, ostaje pesma taj do kraja dom istinskog duševnog bitisanja. Malo ko u savremenoj tadašnjoj srpskoj poeziji da je tako zdušno uzdigao pesmu kao iskru i svetlost duševnog zračenja kao što je to učinio Aleksa Šantić. Upravo sve ono što je dobro i lepo i kad raste i kad se ruši obitava u porodičnom i otačbinskom domu, u domu duše i duha i uvijek na vrhuncu u domu pesme. Dom je utočište, ne samo azil, već bezbedno mesto za koje krećemo stalno taj hućni svet kao darodavci i bojovnici i kao pesnici. Ali ne svaki dom, nego onaj koji je duboko srastao s našim bićem, kojom obitava naša duša i odakle kreće naš duh. I kada se dom, porodica, čak domovina ruši, pesma čuva uspomene, ona osvjetljava naša sećanja na te domove i uzdiže u svoje zone. Šantićeva lepa pesma Predprazničko veče 1910. svedoči također o toj imanentnoj poetici i ukazuje na lepotu njegovog pevanja. U vizantijskoj tradiciji ikos ili grčki oikos je starogrčki je i dom i stro sve u okvirima crkve i njenih kanona. U Šantića kao da je sve i ono svetovno i to crkveno pravoslavno i pre svega duševno preobraženo živi u pesmi. Onaj rani i neuki peva Šantić iz ranijih perioda je sazreo i izrastao u znamenitog pesnika koji govori i duševno peva najčešće u sugestivnim jedanestercima, a ovi obrazuju relativno dužu pesmu. Slike sećanja i duševne melodije se prožimaju poetski, likovno i muzično i otkriveno uspomene na dobre i lepe dane nekadašnjeg domaćeg života koje je prohujalo i sada samo u pesmi živi. Pesma ostaje i čuva taj duševni dom, ona biva još jedini, možda i trajni dom duševnog života. U tom smislu pesma jeste svetlost, iskra, nada, sve što je na početku mucao mladi Aleksa Šantić. Pri tome, nije sam čovjek i pesnik Šantić vinovnik tog poetskog sveta, nego posredno i drugi pesnici, drugi duševni ljudi, svi oni koji su neka viša domovinska porodica. Tu navodim, razume se, i onda gdje on u izvesnom smislu eksplicira, da kažemo, svoju poeziju na jedan relativno način otpora prema nekima. Ono čuveno, hajdemo muzo iz ovog kruga, iz lude vreve i huke i praska. Kao što i upozoravam na to da on nije bio kao pjesnik suprotan našoj modernoj, srpskoj modernoj poeziji tog vremena. Njegovi su pesnici, iako se s njima ponekad ili češće ne slaže, ipak Dučić, Rakić, Pandurević i drugi savremeni srpski pesnici, na primjer Mileta Jakšić. Šantićev izbor iz nemačke lirike, objavljen 1910. sadrži pesme starih nemačkih pesnika, na primjer Bürgera, Goethea, Schillera, Heinea i drugih, ali i novih i modernih kao što su Arno Holz, Hugo von Hofmannsthal, Richard Demel, Stefan Zweig i drugi. I tada, kao i ranije, Šantić nije volio pesme u kojima se, kako kaže u pismima Vladimiru Čoroviću, bunca, koje su blede, bez, opet, njegove reči, duše i invencije, bez topline.
Nedavno preminuli akademik Radovan Vučković ovako je govorio o Dučiću i Šantiću kao antipodima, ali i o uzletima Šantićeve poezije.
Poezija i jednog i drugog pesnika je različica, pa se najčešće uzimaju kao antipodi u srpskoj lirici 20. veka. O tome govori najbolje Pero Slijepčević. Međutim, i pored svih tih razlika, Šantićeva i Dučićevo pesništvo prolazilo je slične etape razvoja, slijedilo promjene koje su se dešavale u srpskoj i svjetskoj poeziji u razmaku nekoliko decenija, krajem 19. i početkom 20. veka. Dučić je, sačinivši sam svoja sabrana dela, na motivskom principu, i izbacivši iz njih bezmalo sve što je pisao pred odlaska iz Mostara, izbrisao na taj način tragove svih pesničkih mena. Ali, Ako se njegova poezija, kao i Šantićeva, prati hronološki, uočava se da je prošla tri faze razvoja, da su tri pesnička modela odredila njenu strukturu. Prvi je onaj krajem 19. i samim početkom 20. veka, kada je Dučić pod jakim dojmom poezije Vojislava Ilića, ali isto tako i podsticaja koji su dolazili od bečke moderne i srednjeevropskog neoromantizma sa jasnim tragovima istočnjačke egzotike i koloritnosti. Ne treba posebno ni podlačiti koliko se Dučićevo pesništvo toga tipa približavalo tadašnjem Šantićevom. Druga etapa bila bi ona u prvoj i drugoj deceniji 20. veka, po kojoj je Dučić i prepoznat kao pesnik jednoga stila i opredeljenja. To je tvorac poezije estetizma, nastajale pod uticajem francuskog Parnasa i simbolizma. Preovladavanje sonetne forme u Šantićevoj lirici istoga doba dokaz je kako su i ta dva pesnika išli tada sličnim putevima. I najzad, 20. godina, to znači posle Prvog svjetskog rata, poezija oba pesnika asimilovala je mnoge kvalitete ekspresionističke lirike i uklopila se u opšta nastojanja za novim u tadašnjoj srpskoj književnosti. Posle ratne katastrofe u Prvom svjetskom ratu i kraha dotadašnjeg evropskog poretka, oba pesnika našla su se opet na putu koji označavao suprotnu tendenciju od prethodne estetističke faze. Na putu dezintegracije estetističko-simbolističkog koncepta poezije. Pesme koje je Šantić stvarao tada najčešće su rodoljubivog karaktera. Ali Šantić nije pisao ni u vreme rata samo ovu vrstu rodoljubive poezije, nego je nastojao da kao i ranije neposredno izražava svoja sumorna raspoloženja ili određene, pa i političke nade. Pevao je povremeno o ljubavnim zanosima, no još više o osjećanju skorašte smrti i vere u neku imaginarnu lepotu ili višu moralnu i kosmičku pravdu. Oboleo je još u zatvoru 1917. godine. Šantić je u ratnom i poratnom vremenu stvarao liriku u stvari rasula i nije mogao više doseći koherentnost izraza i motiva pesmama iz prve decenije 20. veka. Ali i to što je napisao tada, makar najbolji njegov deo, svedoči o naporu bolesnog pesnika da prevaziđe manirske slabosti pesništva svoje generacije. Pre svega, on postepeno napušta prevashodno sonetnu formu i bliži mu je opet u vreme himničnog i razlivenog ekspresionističkog stila razuđeniji oblik pesme, gde se nazire priča na onaj način na koji se može zapaziti i u pesništvu ranije Sime Pandurovića i Petkovića Disa. Usto Šantić u poratnim pesmama kombinuje nejednake dužine stihova, jedan dugi i jedan kraći, kao i grafičke stihovane montaže poznate iz pesme Veče na školju, napuštajući nikad rimu. To se vidi recimo u pesmama Večernja zvona, Pesma duše, Otadžbina na molitvi i slično.
Opet mi duša sve o tebi sanja i kida mi srce i za tobom gine što te nema, što te nema, što te nema. Bog zna gdje si sada i da li živiš još te, ali dragi spomen, nek nekda nje milošte. Kao mlado sunce svu mi dušu moju grije.
Poeta Novica Telebak objavio je knjigu izabranih Šantićevih pjesama pod naslovom O Bore Stari. Telebak akcentuje najznačajnije estetičko-poetičke fragmente predgovora antologije.
U cjelokupnoj srpskoj poeziji 20. vijeka pjesničko djelo Alekseja Šantića zrači uočljivom osobenošću utemeljenoj na najljepšim tradicijama srpske pisane riječi. Izbor iz poezije Alekseja Šantića pod nazivom O Bore Stari knjiga sadrži 150 Šantićevih pjesama uz 40 najpoznatijih ocjena i kritičkih osvrta pod nazivom 100 godina kritike, znači od Bogdana Popovića do Ranka Popovića. A predgovor sam napisao sam i sam priredio knjigu. Kao skroman pjesnik, velikom pjesniku, kao Mostarac, znamenitom Mostarcu, i kao Hercegovcu, kao jezikoljubcu našoj književnoj veličini. Jer Hercegovinu ratovi pozobaše, se obe prepoloviše, tuđi kontinenti progutaše. I opet Mostar je na svijetu rasa i raseli se sam, pa je ovo prilika da nas knjiga okupi, a Šantić ponovo svoj spoji u ono, kako rekoše, izuzetno izdanje, sa svim prepoznatljivim vrijednostima o plemeni i ujedini. Da Šantić bude mjera našeg postojanja, trajni biljeg našeg danas i putokaz naše kulture i duhovnosti sutra. Jer, recimo, gotovo u svim pjesmama Aleksa Šantić je blizak svima. To blisko je njegova ranjiva intima, lični bol, prkosni stav, i skoro svetačka dobrota i sve to po nalogu života i srca. Zato svi koji vole Šantića pripadaju porodici ljubavi. Ja kao Mostarac napisao sam nešto što će sigurno svi razumjeti. Napisao sam zašto sam priredio ovu knjigu. Morao sam. Naslov je Moj Šantić, čovjekov osvojeni smisao života. Što sam se više družio sa poezijom Alekseja Šantića, sve sam više uviđao da jedan pjesnik može živjeti samo u duši i u srcu i na usnama ljudi svoga vremena, kao i ljudi koji će donijeti neko buduće vrijeme. Samo onoliko koliko će njegove pjesme ti ljudi moći prihvati kao izraz sopstvenog osjećanja i misli, sopstvenog bola i sopstvene radosti, sopstvene ljubavi i razočarenja, nadanja i posrnuća, koliko će im pomoći da se snađu u zamršenim stazama i bogazama života kao slutnja gdje bi mogao biti izraz i spasenje, kao posticaj da se vjeruje kako do te slutnje možda može doći. Nije to uviđanje bilo nešto novo u shvatanju poezije, nešto što je isključivo moje. Bitno je međutim u svemu tome bila samo činjenica da je to uviđanje postavilo moje uvjerenje, koje se ispoljavalo najprije kao prihvatanje pojedinih Šantićevih pjesama, kao izraz nekih mojih sadržaja, ovih često i neizrečivih drhtaja u dubini sopstvene duše. Onih talasa koji su dolazili iz tih dubina ritmom Šantićevih pjesama. Neko olakšanje u određenim životnim situacijama. Mnoge Šantićeve pjesme postale su me zato potreba, da bi odbranio ljubav kada me je doticala mržnja, da me utješe kada mi je prilazilo razočarenje, da me pridrži kada sam padao, da me dignu kad sam već pao, da uliju snagu za borbu kad sam počeo malaksati. Onako dostojanstven, neposredan i jednostavan, Šantić mi je prilazio kao prijatelj, kao najrođeniji, uvijek mi je svojom toplinom me spasavao. I sada u onim drugim dijelovima, znači, stavio sam neke tri primjera životvornosti Šantićeve poezije. Naravno, to je malo duži tekst u kome ću reći samo da je, recimo, pjesnik, naravno, Aleksa Šantić, pjesnik nacionalnog zanosa i pregnuća, čija je pjesma, mi znamo, sudbu proglašena sonetom srpske istorije, jer u njoj potpunije nego u jednoj drugoj pjesni izražava on suštinu srpske vjekovne borbe kao borbe za slobodu koju je Bog dao, a drugi nasilni izlumčari, tirani, proganjači, kradu i otimaju i tako dalje. Drugi primjer je onaj koji je malo neobičan, ali mi smo ga najbolje osjetili u ovome ratu kada smo čuli, kada je stigla do nas vijest da je srušen spomenik Aleksi Šantiću bačen u Neretvu. U istorijskim burama i nepogodama poremete se sve vrijednosti, pa se izgubi i potreba da se za ljude, pa i kada su protivnici, a da ne kažem neprijatelji, pod uslovom da ne prestanu da budu ljudi, uvijek može imati razumijevanje, kao što je pokazao to Šantić u pjesmi Bek, Rašid Bek, koju je napisao 1911. godine u vremenu kada je kada se rušilo tursko carstvo na Balkanu. Jer Šantić sada nije žalio Rašid Bega kao čovjeka koji je robovao sa Srbima. On je tada vidio u njemu čovjeka koji i pokušao da ga kao takvog razumije. Jer on je znao da on jedino to nedostaje i da je sve to činilo ga sretnim. I pokušao da ga razumije, što i u njegovoj žalbi se ne treba, i u njegovoj žalosti se ne treba ni likovati. To je jedna osobina koja je hrišćanska i veća od mnogih drugih. Treći primjer životvornosti Šantićeve poezije je nešto što možda nedostaje ovome vremenu, a to je težak život u Hercegovini, odnosno pjesnik koji treba da pokrene ljude na ubogom polju pred kolibama, o klasi moje, kovač, ugljar i hljeb, veče na školju. Uglavnom socijalne pjesme, među njima i pjesme Ostajte ovdje i recimo Seobe, možda neobična pjesma koja je bila posvećena Srbima koji su odlazili u Srbiju. E sada nalazi onaj dio koji govori o Šantićevoj ljubavnoj poeziji. To je također jedan duži tekst, ja ću reći samo jedan dio koji kaže da je taj romantičarski idealizam jasno sazvučio sa potresnim uspomenama. Ljubavni ideal žene je bio što bliže, a ipak nedostupno.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo